Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at gayon din sa ating mga kaibigan at mga kapuso na nakikinig sa ating radyo ngayong Huwebes.
Okay. Anong balita dyan sa...
Sa Adelaide?
Oo.
Madami-dami tayong mga balita ngayon. Nagpa-unlock ang Department of Communities and Social Inclusion o DCSI ng konsultasyon sa komunidad Pilipino sa South Australia noong 18 ng Pebrero, Huwebes, sa Enfield Community Center sa Regency, bahaging timog ng Adelaide. Ang ginanap na consultation ay bahagi ng programa na Samyak Community Engagement. Nag-submit sa nasabing community engagement ang inyong lingkod ng paper sa ilalim ng Indo-Indigenous National Development Integration Organization Limited ukol sa isyu na ang retiradong tensyon ng mga retiradong Filipino-Australians ay nahihinto pagkaraan ng ilang linggo lamang na sila ay naninirahan o nananatili sa Pilipinas. Inireklamo sa nasabing submission na ang nasabing kondisyon that apart coverage ito ng bilateral agreement ay sanhin ang pagkakaroon ng disparity sa mga pakinabang na ginagawad ng gobyerno ng Australia sa mga citizens nito, kasama na siyempre dito ang mga Pilipino. Hiniling sa nasabing dokumento na isa alang-alang sa pagbibigay ng mga social benefits ang katwiran na ang mga entitlements na ito ay ukol sa pagiging Australian citizen at hindi na at nararapat lamang na pangkalahatan ito. Nagsalita sa nasabing forum sa Ginang Aida Garcia, presidente ng PhilCA, at nagbigay ulat tungkol sa issue ng domestic violence. Nagpahayag din siya na ang PhilCA ay magsasaganap ng kanilang taunang general meeting sa Queensland sa darating na Oktobre. Dumalo rin ang bagong honorary consul ng South Australia na si Mark Brietti at nagbigay pasasalamat at paalala tungkol sa darating na mobile mission ng embahada sa South Australia sa darating na Abril.
Meron palang isang namatay na construction worker?
Oo nga, kailan lamang doon pa naman nagtatrabaho ng aking anak, nakakanerbiyos. Ang construction worker na si Steve Wyatt, 63 taong gulang na trabahado ng konstruksyon, ay namatay dahil sa pagkakaipit nito sa pagitan ng scissors lift, handrail, at pintuan. Ito ay nangyari sa kasalukuyan pa rin itinatayong gusali ng bagong Royal Adelaide Hospital sa North Terrace ng Adelaide CBD. Si Ginoong Wyatt ay pangalawang fatality sa construction ng hospital na ito. Dahil noong 2014, si George Castillo Rifo, trabahado na may edad na 54 at that time, ay namatay sa pagkakaraang ito ay naipit sa pagitan din ng scissors lift at isang konkretong slab. Ang Royal Adelaide Hospital ay napamalitang patlong pinakamahal na infrastrukturang gusali sa buong mundo dahil sa nagbusgus na dito na 2.1 billion Australian dollars at hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Pumapangatlo sa kamahalan ng konstruksyon ang Royal Adelaide Hospital sa One World Trade Center sa New York. Pumapangalawa ang Palace of Parliament sa Bucharest, Romania.
Meron pa palang racist dyan sa South Australia.
Ang racist comment na ginawa ni Rob Thomas, frontman ng The Matchbox 20, ay ginawa niya nung siya ay nag-concert sa Melbourne.
Ito, okay.
Weekend, oo. And nakischedule siya kasi na magkaroon ng concert dito sa Clipsal 500. Kaya naging controversy ngayon ito. Nagbigay ulat naman sa Ginoong Leon Bignell na ministro ng turismo sa South Australia na kahit ganun pa man, itutuloy pa rin ang naka-schedule na pagtatanghal ni Rob Thomas sa darating na Clipsal 500 concert sa Adelaide sa March 6.
Okay. Meron pang ibang balita?
Steel manufacturer at Minahang Aryum Limited ay nakipagkasundo ang mag-bailout sa isang pangatlong partido na halagang $1.3 billion upang ito ay makabayad ng kanyang outstanding debts at makapag-restructure. Ang recapitalization na isasagawa ay magpapanatili ng 3,000 trabaho. Pahirapan kasing umahon ng Aryum dahil sa kanyang 2.1 billion debts noong katapusan ng nakaraang taon. Nitong nakaraang linggo lang, nagtala ng net loss after tax ang Aryum ng halagang $235 million. Ang bagong deal ay mula sa GSO Capital Partners, isang asset management company sa Estados Unidos. Sa kasundoong isasagawa, ang GSO ay magpapautang sa Aryum ng $924 million sa laon ng 6 na taon at mag-aalok ito ng pro-rata right issues sa mga shareholders ng Aryum upang makatipon ng halagang $364 million para itumba sa tatanggaping share warrants ng GSO Capital Partners na 15% ng company at para magnominar ang GSO ng 2 nito sa board ng Aryum.
Yung South Australia ay popular sa wine, ano? May balita ba doon?
Oh yes, oo, maganda-gandang balita ng mga wines dito sa South Australia ngayon dahil ang mga wineries sa Barossa Valley ay kasalukuyang umaani ng maagang vintage at umaasang makakagawa sila ng top quality wines pagkatapos ng summer na ito. Ayon kay Luisa Rose, isang winemaker sa Barossa, ang dry season ngayon mula sa winter ay nangahulugan na ang mga grapevines ay nagkaroon ng magandang panimula. Ayon kay Miss Rose, hindi ininda daw ng mga lumang grapevines ang nakaraang tuyot na tag-araw.
Okay, meron pang balita.
Ayan po, hanggang doon na lang po ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito. Hanggang sa muli, si Norma Hennessy po ito nag-uulat for SBS Filipino.